Taavi Soininvaaran kirjassa Teräsarkku, niin minkä tyyppisiä ihmisiä kohtaa tässä?
No varmaan täytyy lähteä ensiksi liikkeelle siitä, minkä tyyppisiä kirjoja mä kirjoitan. Eli mä oon, voisi sanoa, rikoskirjallisuuteen kuuluvia trillereitä, joissa aika niin kuin keskeisenä on se, että näissä on niin kuin kansainväliset teemat. Ja mä oon itse niin kuin ollut aina kiinnostunut ja keskittynyt kansainväliseen politiikkaan ja tämmöisiin uhkakuviin, mitä maailmassa oikeasti on. Ja silloin nämä tietysti nämä kirjajuonet on tapahtuu Suomessa ja monissa muissa maissa. Jos me otetaan tämän tilannetta, niin joku ISISin terrorismi, heidän paluunsa, niin lähtömaihin on tällä hetkellä iso teema. Ukrainan kriisin laajeneminen ja tämän tyyppisiä. Ja sitten siihen sijoitetaan suomalaisia hahmoja. Et se niin kuin määrittelee tavallaan tämä viitekehys sen, että minkä tyyppisiä ihmisiä kirjassa käytetään. Mutta toki sitten värikkyyden vuoksi sinne saa kirjailijan vapaudella laittaa ihan minkälaisia ihmisiä tahansa. Et kyllä kirjoissa huumoriakin tarvitaan.
Olen kuullut, että sinulla on tietynlainen tämmöinen ennustamisen kyky, että on tapahtunut paljon semmoisia asioita, joista sä oot jo kirjoittanut aikaisemmin.
No joo, se on tavallaan, mä en tiedä, onko se kyllä mikään kyky, että mä oon vuodesta 1998 kirjoittanut tällaisia kansainvälispoliittisesti latautuneita juttuja ja tietysti siitä on tullut niin täys ammatti tai oikeastaan vuodesta 2001 on tehnyt sitä päätoimisesti ja kun maailmassa kuitenkin on vaan tietty määrä niitä kriisejä ja asioita, just mitä luettelin äsken esimerkiksi, niin jos seuraa sitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin silloinhan aika helposti tulee kirjoittaneeksi, jos niistä kirjoittaa, niin tulee myös kirjoittaneeksi sellaisista asioista, mitä tapahtuu. Et kyllähän nyt jo voidaan pitää ihan varmana, siitähän on jo merkkejä aika monet näistä viime kuukausien ja tämän vuoden aikana tehdyistä terrori-iskuista, niin on ollut ISIS-liitynnäisiä, eli näitä ISIS, heillä on ollut jotain joko sympatioita tai he on ilmoittanut tukevansa ISISistä, mutta voi pitää täysin varmana, että seuraavan vuoden kuluessa niin joku niistä tuhansista eurooppalaisista ISIS-sotilaista, jotka on siis Euroopasta lähtenyt, niin tulee palaamaan kotimaahansa ja tekemään siellä iskuja. Et jos siitä nyt kirjoittaa, niin voi olla varma, että se ennustus tulee toteutumaan. Et yksikään suurempi tiedustelupalvelu niin ei sitä epäile yhtään, niin valitettavaa kuin se onkin, että näin tapahtuu.
Kun olet kirjoittanut näitä kirjoja, niin oletko miettinyt tätä ihmisen mekanismia, ihmisyyden mekanismia? Muuttuuko se koskaan?
No ei varmasti niin kuin ihmisen peruspaha tai se, että ihminen kykenee sekä hyvää että pahaa, niin se ei ihan varmasti muutu. Et se, minkä takia me ollaan nyt siinä tilanteessa, että esimerkiksi tällaisista aiheista kirjoittavalle kirjailijalle, no oikeastaan sieltä vuoden 2001 New Yorkin iskujen jälkeen niin ollut ylitarjunta aiheesta, niin se johtuu osittain. Toki nyt on terrorismiaalto ollut käynnissä jo pitkään, mutta kyllä se johtuu myös siitä, että tiedon välitys on tehostunut ja kaupallistunut niin valtavasti, että näistä asioista puhutaan siis päivittäin mediassa aivan valtava määrä. Ja nämä asiat vaan nostetaan enemmän esille ja ne tulee lähemmäksi meitä, että se on yksi syy siihen, miksi tavallaan pahuus näyttää voimistuvan, vaikka en mä sit kollektiivisesti ole. Siitähän on tehty tutkimus, mä en muista oliko se MIT vai Harvard viime vuonna, että onko keskimäärin ihminen muuttunut pahemmaksi vai hyvemmäksi. Ja ihan selkeästi oli pahanteon määrä vähentynyt maailmassa.
Kerropa tästä Teräsarkku-kirjasta. Aloitetaan sillä.
Jaa, nyt täytyy oikein miettiä. Mulla on seuraava kirja just kotona viimeistelyvaiheessa. Mutta siis Teräsarkku oli joo. Se siinä oli niin kuin talous tämmöisenä taka-aiheena, yhtenä päätaka-aiheesta. Ja siinä mulla rupesi niin kuin hyrräämään, kun mä tätä kirjoitin, niin silloin oli just pahimmat eurokriisin keskustelut ja poliittiset väännöt meneillään, että sehän oli päivittäin mediassa. Sitten mä jostakin luin, että vuoden 2014 loppuun mennessä Saksa oli säästänyt eurokriisin johdosta 43 miljardia euroa. Eli korkokulujen pienenemisenä, niin Saksa oli säästänyt. Ne oli voittanut 43 miljardia. Saksa, joka oli siis kovin eurokurin ja euron yhtenäisyyden ajaja. Ja se sai niinku käänsi vähän päälailleen koko idea ja mä ryhdyin sitten niinku tapan Jonni kaivaa sit lisää tietoa ja löysin tämmöisen sitoutumattoman Bertelsmann-säätiön, saksalainen sekin, niin laskelman siitä, että paljonko Saksa hyötyy, jos euro ei hajoa. Ja se oliko se nyt triljoona, siis 1 000 miljoonaa euroa. Muistaakseni se oli näin, se on kyllä tuolla kirjassa. Siis aivan tähtitieteellinen luku, mitä Saksa säästää sillä vuoteen 2027 mennessä, että euro ei hajoa. Ja tämähän niin kuin antaa kirjailijat, että just heti lamppu syttyy, että hyvä luoja, että nehän tekisi ihan mitä vaan, että se ei hajoa. Mm. Ja siihen perustuu sitten ton kirjan yksi tämmöinen pääpoliittinen juoni. Toki siellä on muitakin. Siellä on muun muassa kybersota, josta nyt kirjoitetaan jo jonkun verran. On siis tietoverkkoja kautta tapahtuvat hyökkäykset. Jos otetaan radikaalein esimerkki, niin esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin, teiden, ydinvoimaloiden, sähköjakelun halvaannuttaminen, niin tämä on nyt arvioidaan, että se on joko jo nyt tai aivan niin kuin lähivuosina niin suurempi uhka kuin perinteinen terrorismi. Et se pystytään tekemään niin kuin ilman fyysistä läsnäoloa ja tuhot on paljon suurempia kuin jollain pommilla ikinä voidaan saada aikaa. Ja tämähän on johtanut tietysti moni käytännönkin toimenpiteisiin. Suomeen perustettiin tämän vuoden alusta, vai oliko viime vuoden alusta, niin kyberturvallisuuskeskus ja niitä on perusteltu nyt ympäri maailmaa. Ja tämä on myös semmoinen aihe, että on täysin varmaa, että mun ei tarvitse itse veikata, kun mä luen niin kuin tiedustelupalvelujen niin kuin tilannearvioita ja raportteja, niin he on ihan varmoja siitä, että näitä iskuja jatkossa tulee. Itse asiassa niitä on voinut aika paljon tullakin, että me ei vaan niissä on se huono puoli sitten yleisön kannalta, että niitä ei välttämättä julkisteta. Että esimerkiksi tämä Iranin ydinvoimaohjelmaa jarrutettiin, niin sehän oli tämmöinen klassinen esimerkki kyberiskusta. Ja se on yksi teema kanssa tuossa teräsarkussa.
Kirjoisi kiitetään siitä, että sankari Arto Ratamo on sairauksinen, inhimillinen ja uskottava. Hänellä on lonkkavaiva ja murrosikäinen tytär. Niin. Hänessä on tämmöisiä inhimillisiä piirteitä. Tulee esiin myös tässä kirjassa.
Joo, kyllä tämä oli vaan tämä, mistä yleensä aina puhutaan, tämä juonikuvio. Ja toki kirja rakentuu sitten niin henkilöhahmojen varaan. Ja mähän olen tätä Ratamo-sarjaa kirjoittanut. Tämä oli nyt jo 10. kirja, jossa Ratamo on mukana. Ja hän on kasvanut sieltä 2000-luvun alusta sitten näiden kirjojen mukana. Ja silloin 90-luvun lopussa, kun sitä rakentelin, niin silloin oli vielä tämä rikoskirjallisuus genrenä niin aika niin kuin, paljon pienempää kuin se on nyt. Nythän tästä on tullut aikamoinen buumi viimeisen 50 vuoden kuluessa. Mutta silloin Suomessa oli Lehtolaisen Leena ja Reijo Mäki oli vielä nuorehkoja kirjailijoita. Ja sitten vanhasta polvesta oli Matti Yrjänä Joensuu ja Pentti Kirstilä ja se oli melkein siinä silloin se homma. Aika kliseisesti oli kyllä se päähahmo vielä silloin niin tämmöinen keski-ikäinen alkoholisoitunut yksinäinen jurrottaja. Ja mä yritin sille silloin tehdä vähän vastapainoa, että oli semmoinen nuori koulutettu yksinhuoltaja isä. Nythän se on joka toisessa jo nykyään. 90-luvun alussa, niin se oli lopussa, niin 2000-luvun taitteessa, niin se oli erilainen hahmo. Ihan hyvin mä oon viihtynyt. Mä oon kirjoittanut kyllä muutakin, että mulla on toinenkin sarja, missä oli tämmöinen Leo Kara YK:ssa töissä oleva kaveri ja yhden novellikokoelmankin on tehnyt, mutta toisaalta kiva aina palata myös tuttuihin hahmoihin.
Ja tämä sarja on erittäin suosittu Saksassa.
Joo, mulla on kaikki kirjat on käännetty, paitsi novellikokoelma, mutta kaikki romaanit on käännetty Saksassa ja se on kans ihan kiva siinä mielessä oikeastaan itselleen ehkä kaikista kivoin, että kun nämä on kansainvälisiä nämä teemat, niin että se toimii myös muillakin. Että se on tavallaan sit niinku todiste sille, että se skenaario on mahdollinen, jos se saksalainenkin voi lukea ja todeta, että joo, että näin voi teoriassa käydä. Että.
Ja seuraava kirja on?
Juu, seuraava kirja on mulla jo tässä aika rutinoitunut vuosikalenteri tullut, että täällä on tosiaan 15 romaani on nyt työn alla ja tammikuussa mä saan raakavedoksen tämmöisen ensimmäisen, joka ei ole tarkoituskaan olla mitenkään loppuun asti hiottu ja lähetän sen kustannustoimittajalle ja muutamalle koelukijalle ja sitten nyt mä sain palautteen, teen toisen version ja siihen kesäkuuhun mennessä pitäisi sitten olla valmista. Ja nyt kun tosiaan jo ISISistä puhuin, niin kyllä siinä ISIS on hyvin suuressa osassa. Et siitä mä voisin kyllä keskustella paljonkin, pilata teidän iltauneet. Mutta niin
kerro nyt vähän.
No joo, ei siis faktahan on se, että Suomesta on lähtenyt niin väkilukuun, Suomesta ajatelkaa, on lähtenyt väkilukuun suhteutettuna eniten maailmasta. Maailman kaikkien aikojen verisimpään terroristijärjestöön taistelijoita. Niitä on 50, että se absoluuttinen lukumäärä ei kuulosta isolta, mutta väkilukuun suhteutettuna se on eniten maailmassa. Ja se, mikä siellä on yllättävää, että nämä ei ole, jos joku haluaa heti sysätä niin kuin vastuun maahanmuuttajille, niin enemmistö näistä lähtiöistä on etnisiä suomalaisia, eli kantasuomalaisia. Et se on hyvin niin kuin, ihmeellinen kokonaisuus, mikä näitä ihmisiä ajaa sinne. Ja te varmaan olette, mun ei tarvitse niitä raakuuksia ruveta luettelemaan. Et te olette varmaan lehdistä lukenut, että sehän on ihan täysin käsittämätöntä, mitä ne ihmiset puuhailee. Ja ympäri maailman nyt niin ykkös niin kuin terrorismiuhka on tällä hetkellä se, että mitä tapahtuu, kun nämä ihmiset palaa eurooppalaisiin kotimaihinsa. Et niitä on 5 000–10 000 eurooppalaista on lähtenyt. Et se on ihan käsittämätön määrä. Et siinä on niinku sen kirjan tämä, voisi sanoa, pääpoliittinen juoni. Toki siinä sitten on muitakin. Että yksi tähän ISISiin liittyvä, en sanoisi hupaisaksi, ehkä enemmänkin surkuhupaisa yksityiskohta on se, että USA on kouluttanut näitä ISISin sotilaita. Et hehän koulutti myös Al-Qaidan tavalla, tai aiheutti oikeastaan sen syntymisen tukemalla Taliban siis ja Afganistanissa, kun Neuvostoliitto oli vielä siellä. Ja niistä Taliban taistelijoista, joilla oli siis miljoonien budjetit ja amerikkalaiset aseet, niin heistä syntyi Al-Qaida. Ja nyt vuonna 2012 niin amerikkalaiset perusti Jordaniaa koulutusleirejä, mihin he kasas pahimpia mahdollisia Irakissa törmäämiä terroristeja ja tuli luoneeksi ISISin. Tämä ei ole tosiaan, näin on mun keksintö, nämä on kaikki lähinnä brittiläisistä lehdistä, Guardianista ja Telegraphista niin luettu. Et kyllä näissä on niin kuin kirjailijalle, niin kun mua nämä asiat kiinnostaa, niin on aivan todella hieno saada noita tutkia ja ottaa selvää. Et kyllä sieltä löytyy niin uskomattomia juttuja, että tosiaan kun mä oon kolumneja kanssa kirjoittanut jo vuosikausia, niin mä saan tavallaan ne kolumnia-aiheet sieltä ihan suoraan tuolta tosielämästä.
Missä sinun kolumneja voi lukea?
Mä oon kirjoittanut Helsingin Sanomiin ja sitten aikaisemmin Kauppalehti Optio ja Talouselämän Priimalehteen. Että nyt mulla on itse asiassa pieni luova tauko menossa. Mä lopetin helmikuussa Hesarin kirjoittamisen ja katson ensi kesäloman jälkeen. Sitten se vie aika paljon kyllä varsinaista kirjoittamisen aikaa, että niitä ei kyllä ihan joka viikko voi tehdä. Tai se on yksi työpäivä viikossa sitten, kun siihen menee. Mutta tukee hyvin toisaalta tätä puolta, että kun voi samoista aiheista kirjoittaa. Niin.
Asut ihan täällä lähistöllä. Kuinka kauan olet ollut täällä Fiskarsin lähistöllä?
6 vuotta tulee nyt täyteen, että siinä Bolstassa vähän ennen Fiskarsin tunnelia, niin siellä asustelen. Mutta tytär käy kyllä Fiskarsin koulua. Että se on se lähin kylä.
Ja kirjoitat kotona ja työhuone on kotona.
Joo, mulla on hyvä työhuone, että on 10 sekunnin työmatka. Se on entiselle Helsingin asujalle niin aikamoista luksusta, että ei tarvitse ruuhkissa polttaa päreitään.